Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ham o'zbek imomlari rukmidan berayotgan turkum eshitirishlarimizni davom ettiramiz va bu galgi qahramonimiz Marg'ilonlik ulug' ustoz Abduhakim Qorivasiyevdir. Bu kishi umri davomida imomlik bilan shug'ullanmagan, ammo sobiq Sovet davrida Farg'ona vodiysi yetishib chiqqan qariyb barcha ilm ahliga saboq bergan ulug' ustozlardan biridir. Shuningdek, O'zbekistondagi musulmonlarning 1980-90 yillar oralig'idagi hayotida o'ziga yarasha muhim rol o'ynagan va hal qiluvchi jabhalarda bevosita ishtirok etgan. Dastlab bu kishining qisqagina tarjimai holiga to'xtalamiz. Abduhakim Qori Vosiyevning tug'ilgan yili u kishining hujjatida 1897 yil deb qayd etilgan, ammo u kishining o'g'li Abdusalom Vosiyevga ko'ra Qorota tug'ilgan yilni 1904 yoki 1905 yil deb xotirlagan.
Endi hujjat bo'yicha 900 yildan oldinroq tug'ilganlar 1897 dokument yozilgan. O'zlari 1904 yoki 5 shunaqa taxminan.
Abdusalom Vosiyevga ko'ra Abduhakim Qorota asli tadbirkor, mahalliy boylardan birining oilasida tug'ilgan. Qorotaning Vosijon deb tanilgan otasi 1900 yillar boshidan 1920 yillarga qadar Marg'ilon shahrida xususiy paxta zavodini yurgizgan. Abduhakim Qorota diniy ilmni dastlab ahli ilmlardan bo'lgan bobosidan olgan, keyin esa Marg'ilonda tanilgan ustozlarga qatnagan.
Bir nechta ustozlardan olganlar, asosiy ustozlari Xol Muhammad Qoridonda degan odam bo'lganlar, shu Marg'ilonda o'zimizning qo'shni mahallada bo'lganlar. 39 yil olamdan o'tib ketganlar, 38 yil oxiralar. Keyin turli xil ustozlarga borganlar. Sulaymon Qodirdan dars olganlar. Ilmiy darajalari unchalik baland bo'lmagan, lekin shu bor ilmlarini shu o'zimizning elimizga, xalqimizga yetkazishga harakat qilganlar qo'ldan kelganicha. Juda ilmlari kuchli odam bo'lmaganlar, lekin haqiqatni gapiradigan bo'lsa. Qur'on o'qirdilar, tarjima qilardilar. Arab tilida endi har qalay shu Qur'on hadislarni tarjima qilishga yaraganlar. Endi o'sha paytga nisbatan katta ilm, lekin mana hozir mustaqillikdan keyin ulamolarimiz ko'payishib, juda ham ilm kengayib ketdi. Katta-katta ulamolar bor. O'sha o'zining zamonlarida o'sha vodiyda o'zlarining qatorlarida, jaran qatorida ulamolar kam bo'lishgani uchun joy yo'q emas u. Kam bo'lganligi uchun menimcha ulamolarga e'tibor kattaroq qaratilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Sarf nahvlarga e'tibor qaratilgan, grammatika bo'yicha grammatikalarga e'tibor berganlar. Dadamizning ilmlarini olgan odamlar Hindiston idomlarga borishardi, dadamdan kattaroq ulamolarga borishardi. Qomusiy deganingizdek, amallarini so'ralganda Xudoni menga fazli karami keng edi deb qo'yardilar xolos. Men palon qilganman, piston qilganman ham demasdilar. Haqiqatda o'zi unaqa bir kuchlik Hindiston idomlarga o'xshagan yoki bo'lmasam Alixon To'g'ri Sog'uniyga o'xshagan. Mana Ziyoddinxon Ishon Boboxon hazratlari o'tganlar, ularni ham endi katta dargoh bo'lgan ular. Unaqa ilmlar bo'lmagan haqiqatda. Fe'l fa'il deydi arabchasiga, zamirlar deydi, olmoshlar deydi, mana hozir grammatika bo'yicha ega kesim deganga o'xshagan narsalar tushuntirib, arabchani o'qisa o'shani fe'l fa'ilini tushunadigan darajaga olib kelganlarda.
Abduhakim Qorivasiyevning asl maqsadi o'zida bor ilmni imkon qadar ko'proq odamga yetkazish bo'lgan. Abdusalom akaning so'zlariga ko'ra, otasi ta'lim olgan talabalarning savodi asosan Qur'on va hadislarni arab tilida o'qish hamda mazmunni tushunish darajasiga qadar ko'tarilgan. Keyin esa bu yo'lni davom ettirishni istaganlar yanada kattaroq olimlarga qatnagan, davom ettirmaganlar ham umri davomida asqotadigan darajadagi mukammal bir ilmga ega bo'lib qolishgan. Abdusalom akaning so'zlariga ko'ra, Abduhakim Qorivasiyev butun umri davomida aynan shu maqsad yo'lida xizmat qilgan va shuning ortidan u kishining hayoti o'ziga yarasha qiyinchiliklar hamda sinovlardan iborat bo'lgan. Avvalgi 1933-37 yillardagi qatag'onlar, keyin esa 2. jahon urushi va undan keyin yana sobiq Sovet davri chiqiriqlariga bir-bir uchragan Abduhakim Qorivasiyev 40 yoshidan oshganda oila qurgan. U kishining 5 farzandi, 4 o'g'li va 1 qizi bor. 4-chi farzand Abdusalom Vosiyev dunyoga kelgan 1958 yillarda Abduhakim Vosiyev 55 yoshni qoralagan edi. Shu bois ham Abdusalom aka otasining hayotidagi pastu balandlar, xususan sobiq Sovet hukumati maxsus xizmatlarining tazyiqlariga bevosita guvoh bo'lmaganini aytadi.
Endi ta'qiblar bo'lganda oshkora bo'lmagan, masalan, oddiy mana hozirga o'xshagan madrasalar ochib qo'yilgan bo'lganda bunaqa ishga majbur bo'linmas edi. Mana hozir ancha kengchilik bo'lib, Xudoga shukr, madrasalarimizda bolalar ta'lim olib turibdi. U paytda shunaqalar yo'q bo'lganligidan maxfiy ravishda shunaqa o'qitilgan, o'qigan shunaqa holatlar bo'lgan. O'sha paytda KGB degan bilan biz KGB nimaligini bilmas edik. Masalan, ehtiyotchorlar palon makam piston ekan degan gaplarni eshitgan bo'lsak ham, alohida uyimizga KGBdan odam kelib, o'sha paytda masalan dadamizga ta'qib qilib, nima qilyapsiz boshqa deganini biz sezmaganmiz, bilmaganmiz. Chaqirtirib, masalan, shu ishni qilmang, qilar ekansiz desa, yo'q, bilmay qilib qo'yibman degan o'xshagan bir tilxatlar yozib, endi qilmayman deb so'z berib chiqib, shunga o'xshagan ishlar bo'lgan. va to'xtatib qo'yilgan o'sha deyilgandan keyin o'sha zamonda o'zini siyosatiga qarab ish yurgizilgan har qalay.
Marg'ilonlik ulug' ahli ilmlardan biri Abduhakim Qori Vosifning o'g'li Abdusalom Vosif edi. Ammo Abduhakim Qori otaning qo'lida tahsil olgan va o'kishining xizmatida bo'lgan ahli ilmlar bu ustozning og'ir hayot yo'li haqidagi xotiralarini hanuz yodda saqlaydi. Ozodlikka bundan avval ham Abduhakim Qori ota haqida intervyu bergan Sodiq Qori Kamolovdan tinglaymiz.
Hakimjon Qori domla, og'ir vaqtlarda Sovet ittifoqi atalmish imperiya davrida, dinga qarshi qatag'on yillarida, Stalin davrlarida, eng shu og'ir paytlarda ham o'qib va o'qigan bilgan ilmini talabalarga o'rgatish, o'qitish ishi bilan mashg'ul bo'lib, bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib, o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan, o'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov edi. O'tgan galgi eshitirishimizda Mavlaviy Hindistoniy haqida suhbatlashgan edik. O'shanda Hindistoniy domlaning aynan Abduhakim Qori Vosif va o'kishining o'g'li Abdusalom Vosif bilan o'tgan muloqot haqida gap borgan edi. Ya'ni bu ahli ilmlarning barchasi 1980-90 yillar oralig'ida O'zbekiston musulmonlari boshidan kechirgan va hanuz ularning hayotiga ta'siri so'nmayotgan ixtiloflar davridagi ishtiroki katta bo'lgan. Mavlaviy Hindistoniy O'zbekiston musulmonlarining yagona mazhabda ibodat qilishiga tarafdor bo'lgan va rasmiy manbalarda ta'kidlanishicha mintaqaga yot oqimlar xususan vahobiylikning kelishiga qarshi kurashgan ulamo deb xotirlanadi. U kishi aynan Abduhakim Qori Vosif va u kishining Abduvali Qori Mirzayev kabi shogirdlarini biroz adashgan deb baholagan. Biz Abdusalom Vosifdan ana shu masalaga oydinlik kiritishni ham so'radik. Boisi Abduhakim Qori ota ham aynan o'sha ibodatdagi farqlanishga qarshi kurashgan ahli ilmlardan biri sifatida xotirlanadi.
Ibodatlarda ibodatlar mazhablarda juda mahkam bo'lganlar. Sal boshqacharoq ibodat qilganlarni ko'rsalar, ochiqdan ochiq qattiq urushib berardilar. Shukr berardilar.
Mana shu masalada bir Mavlaviy Hindistoniy bilan Abduhakim Qorini o'rtasida bir nima o'tgan ekansiz ham, qatnashgan ekansiz ham muloqot. Shunda Abduhakim Qori aytgan ekan, bu sal boshqacha ibodatlar bo'lyapti, shunaqa farqlar kelyapti. Shularni bir yo'qotaylik, hammamiz bitta yo'ldan ibodat qilaylik deb borgan ekansizlar.
Hamma bir xil bo'lsin, Imom Azam mazhabida bo'laylik degan masalani ko'tarilgan. Endi Hindistoniy domla hazratlari o'zlari ham Hanafiy mazhabi mustahkam bo'lganlar. Dinimizga nisbatan har xil gaplar paydo bo'lganiga, o'sha gaplarni qilmaylik, bitta yo'lda bo'lganimizdan keyin degan bir iltimos bilan borilganda, shuni oldilariga.
Nima bo'lgan keyin o'sha iltimosni davomi?
Iltimosni davomi endi men esimda yo'q. U ancha yil bo'lib ketdi, 86 yillarimda lekin bu voqea.
Yo, o'sha yig'ilish bo'lganmiki, Marg'ilonda yig'ilamiz degan ekan Hindistoniy domla.
Yig'ilishlar bo'lmagan o'shandan keyin, mana esimda qolishicha, amalga oshmagan o'shanaqa yig'ilish.
Qoratani qo'lida bu Abduvali Qori ham o'qiganmi yoshligida kelib?
Shunaqa deyishadi endi, men hozir aniq bilmayman hozir endi.
O'shanda Mavlaviy Hindistoniy aytgan ekan-da, Abduvali Qori ham ozgina xato yo'ldan ketyapti degan mazmunda. Lekin bu Abduhakim Qorida-da mana 92 yilda bir musulmonlar yig'ilishgan-ku, mana hozirgi Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari hammalarini yig'ib sulh masalasi. O'shanda Qorida-da qatnashganmi?
Ha, hamma qatnashganmi? Ko'p musulmonlar diniy idorada yig'ilingan, unga qatnashilgan, men ham qatnashganman. Dadam qo'llarini yetalab borib, birga kirib qolgan biz bilan. O'sha sulhda dadam gap gapirmaganlar, dadam odatlari ko'p yillikda gap gapirilmasdilar.
Yoshi nechida edi o'shanda u kishini?
85 dan oshgan paytlari bo'lishi kerak.
Keyin u sulhdan keyin nima bo'ldi keyin?
Shu ancha yaxshilik bo'ldi, yaxshi ishlar bo'ldi Muhammad Sodiq akani harakatlari bilan.
U kishini ayniqsa bir-birimiz bilan boshqacha ibodatlar qilib, dinni dushmanlariga bir imkon bermaylik, bundan dinni dushmanlari unumli foydalanishi mumkin degan gapni aytgan edi. O'sha vaqtdan keyin masalan vahobiylik degan atama o'sha bir ayblovga aylanib, qanchadan qancha musulmonlar qamaldi-da masalan. Endi o'sha paytlarda o'zi shu vahobiylik degan oqim haqiqatda bormidi yoki o'sha din dushmanlari foydalandimi?
Shunaqa bo'ldi. Vahobiylik degan narsa, masalan, dadamizga ham qaratib gapirilgan o'sha paytda lekin dadamiz umrlarini oxirigacha masalan vahobiylik degan ayblar, namozda qo'lni ko'tarib o'qish, tahriya omin aytish, oyog'ini kerib o'qish, bunga o'xshagan narsalar dadamda umuman ko'rinmagan. Dadamni qo'llariga qarashlik o'g'illari, nevaralari bo'ladi, hech qaysida bu narsa hozir ham davom etmagan, ko'rinmaydi narsa bizda. Masalan shunaqa qilib namoz o'qimagan biz, faqatgina o'sha ba'zi bir yoshlarni tarafini dadam qilib qo'yishlari sababli o'shalardan deganga o'xshagan gap paydo bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Endi o'sha paytda Abduvalqor Mirzayev tarafini olganmi?
Ha, masalan kopir demaylik degan ma'noda aytilgan, kopir desak kufr o'zimizga qaytib qolishi mumkin degan ma'noda aytilgan.
Endi o'sha Abduvalqor Mirzayevlarni guruhida bormidi endi o'sha vahobiylik elementlari?
Shunaqa bo'lsa kerak, man ko'p bormasdim ular tomonga. O'sha dadamizni takliflarini ular rad qilgandan keyin o'rtada ham qattiq buzilib ketgan, aloqa kamayib ketgan. Qanaqa darajadaligini man hozir falon deyishim qiyin endi.
Lekin masalan shu ominni jahri aytsa yoki masalan rukuda boshqada qo'l harakatlari boshqacharoq bo'lsa, bu demak o'sha vahobiylikni elementimi?
Shu bizning mazhabimizga zidligidan darak beradi. Endi bitta yurtda yashalgandan keyin bitta mazhabda ibodat qilishlik hammani teng foydasi bo'ladi deb o'ylayman man o'zim ham. Chunki hamma har xil bo'lsa, eskilarimiz, yoshi katta ulug'larimiz, qariyalarimiz bir xil namoz o'qisa-yu, yoshlar o'zlaricha boshqacha namoz o'qib ularga g'ashiga tegib o'rtada ixtiloflar paydo bo'lib, mana hozirgi ko'rinishlarim shunaqa. Shuning uchun hamma bir yoqadan bosh chiqarsa, birdan bir jon bo'lib yashasa yaxshi bo'ladi degan fikr bor.
Marg'ilonlik ulug' ahli ilmlardan biri Abduhakim Qori Vasiyevning o'g'li Abdusalom Vasiyev edi. Bu kishining so'zlariga ko'ra, Abduhakim Qorida umrining oxiriga qadar farzandlari, yaqinlari, shogirdlari va ziyoratiga kelgan musulmonlarni ixtilofdan qochish, ittifoqli bo'lishga chorlab kelgan. O'zida bor ilmni imkon qadar ko'proq ilm mutolabga yetkazishni hayotdagi asosiy maqsad deb bilgan Abduhakim Qorota bir umr hunarmandlik qilib o'tgan. U kishining asl hunari chegachilik bo'lgan. Abdusalom akaning xotirlashicha, bozordagi do'konda ishlash bilan birga bo'ylari uzun baquvvat Qorota mahalla-mahalla yurib, aholining chinni buyumlarini chegalagan va mutlaqo halol tirichilik bilan shug'ullanish tarafdori bo'lgan. Abduhakim Qorotaning hunari o'zi bilan ketdi. Farzandlari undan ilm va tarbiyani olib qolishdi, xususan din ilmidan saboq berish yo'lini faqat kina hozir 54 yoshga kirgan Abdusalom Vasiyev davom ettirmoqda.
Choynak tegalardilar, kasblari shunaqa edi. Haligi idish choynak tegalarida uchgan joyini, singan joyini to'g'rilaydigan tegachi deydi. Shunaqa tegachilik qilardilar. Ustaxona ham bo'lgan bozor vositasida, keyin mahallalarga ochib, mahallalardagi odamlar choynakni olib chiqib, o'sha yerda yasalqinga o'tirib, yana berib ketilavergan paytlar bo'lgan. Rayonlar aytishlari bo'yicha biz yosh bola bo'lganmiz, bilmaganmiz. Endi halol tirikchilik bo'lgan. Bir narsadan kamchiligimiz bo'lmagan, doim qornimiz to'q bo'lganmiz, xudoga shukur.
Keyinchalik bu hunarni kimdir olib qoldimi endi?
Yo'q, o'sha asbob uskunalarni ham ko'rib, katta bo'lganimizda ham ko'rib yurdik-ku, biz buni qilolmadik lekin. Man o'zim ham hozir ham madrasada boshlang'ich sinflarga dars beraman, xuddi dadamizga o'xshab. O'sha boshlang'ich ilmlardan ozgina olganmiz biz dadamdan. Diniy idora boshidagi Al-Buxoriy madrasasini o'zimdan tugatganman. Har qalay endi dadamiz yo'llaradi, xudoga shukur.
Abduhakim Qorota 2011-yilning 7-martida bir asrdan osharoq umrni yashab olamdan o'tdilar. Abdusalom aka o'kishining so'nggi kunlarini shunday xotirlaydi.
Umrlarini oxiri hamma biladi, endi o'zidan biladi. Bir yerda yotib qolganlar, bitta oyoqlari kesilib, gangrena bo'lib yara bo'lib ketib kesilgan. Endi ibodatlarda, Qur'on o'qish, masalan, kitob ko'rish masalalarida juda g'ayratli bo'lganlar. To'xtamasdan Qur'on o'qirdilar. Umrlarini oxirgi kunlarigacha desak ham adashmaymiz. Ketar turib, tahajjud namoz o'qishlari o'sha umrlarini oxirigacha davom etgan. Uyg'otib, masalan, tavbat bilan qarardik akalar, kechasi uyg'otar, ey turinglar, taroq qildirib qo'yinglar, mani ibodatimga yordam beroringlar deb haligi bir yalingandek bir muomala qilardilar. Biz uyqumizni buzganlarga hijolat bo'lgandek. Qo'ldan kelganicha endi xizmatlarni qilib, o'g'illar, nevaralar shu ibodatlariga yordam berib, tahoratlarini qildirib qo'yib, ko'tarib o'tkazib, orqalariga yostiqlar suyab qo'yardik. Qur'on o'qib, kechasi namozlarini, ibodatlarini o'tkazardilar shular qilib. Umrlarini oxirigacha endi nasihatlari shu ixtilof chiqarmaslik, kattalarga itoatda bo'lish shu to'g'rida ko'p gapirardilar. Hamma yoshlar kelib qolsa ziyoratga, ixtilof masalasida ko'p gapirardilar. Hakkam bo'linglar, ixtilof iymon narsa degan mazmunda ko'p nasihat qilardilar.
Endi odamlar masalan bir masalalar bilan ham kelarmidi, yo din bilan bog'liq yo boshqa?
Nikoh taloq masalasida ko'proq kelinardi. Keyin haligi kasallar dam solib qo'ying, siz bir marta kuchli qo'ygansiz yetadi, mayli sizni qiynamaymiz deb shunaqa dam solib kelishardi ko'pincha. Asosan shunaqa bo'lardi.
Marg'ilonlik ulug' olim Abduhakim Qori Vosiyevning o'g'li Abdusalom Vosiyevning so'zlari edi. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni uchun hozirlaganimiz eshitirishga shu o'rinda yakun yasaymiz. Agar sizda Marg'ilonlik ulug' ustoz haqida biz bexabar bo'lgan, biz yorita olmagan muhim ma'lumotlar bo'lsa, xotiralar bo'lsa, marhamat biz bilan o'rtoqlashing. O'zbek web elektron pochta belgisi arfiyaril.org manziliga maktub yozing yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Fikr mulohazalaringiz hamda takliflaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.